Dobré dopoledne, je to opravdu zvláštní pocit poslouchat zelenou vlnu radiožurnálu a předpověď počasí a přitom sledovat téměř jakoby v přímém přenosu přistání raketoplánu z řídícího střediska v Houstonu. Díváme se na ten úžasný pult, u kterého se tenkrát děly věci. Jeho součásti jsou jedním z exponátů výstavy Cosmos Discovery tady v pavilonu E na Pražském výstavišti a je tu se mnou odborník na kosmonautiku, spoluautor výstavy Dušan Majer. Dobrý den.
Krásný den vám i všem posluchačům.
V anotaci výstavy je kromě jiného uvedeno, že se tady seznámíme s nejnovějšími projekty, na kterých spolupracují Národní kosmické agentury spolu s nejvyspělejšími soukromými firmami, aby dosáhli společného cíle. Kolonizace měsíce a následně plánovaného letu na Mars. To jsou teď největší taháky výzkumu kosmu?
Co se týče té pilotované kosmonautiky, tak bezesporu. Ostatně o tom, že se lidé vydají na Mars, se hovoří už od té doby, kdy lidé přistáli na měsíci v rámci programu Apollo. Tehdy to nevyšlo, ale v současné době se o tom začíná mluvit stále více a více a já věřím, že se toho určitě dočkáme.
A kromě toho, že se o letu na Mars mluví, tak se děje co v té technologické, technické součásti téhle plánované expedice?
Děje se třeba to, že firma SpaceX, Elona Muska, miliardáře amerického, který je asi v tomhle směru nejaktivnější, tak v Texasu začíná stavět prototyp kosmické lodi, na které chce ověřit fungování třeba raketových motorů, které hodlá používat a tak dále. A právě tahle loď by jednou, samozřejmě za pár let nejdříve, mohla vyrazit k Marsu, a jednou, zase za delší dobu, by tam mohla sebou vzít až 100 lidí, kteří by mohli ten Mars začít kolonizovat.
Hloupá otázka. Chtěl byste být jedním z nich?
Já bych se chtěl určitě třeba na Mars podívat, ale s možností návratu.
Posloucháte radiožurnál, naším dnešním hostem je odborník na kosmonautiku a spoluautor výstavy Cosmos Discovery, která až do dubna je otevřená v pavilonu E na Pražském výstavišti, Dušan Majer, ano, to byla věta trochu rozvitá. My jsme teď v takovém zvláštním sále nebo zvláštní galerii, která je věnovaná misím Apollo a taky dobývání měsíce. Je tady třeba originální tryska motoru rakety Saturn 5 a lodi Apollo 11. Je tu zastoupen taky někdejší sovětský program Soyuz, nejenom samotnou kosmickou lodí Soyuz, ale především průchozím modelem orbitální stanice Mir, kde můžete zažít pocity kosmonautů s mikrogravitací. Ty pocity jsou zjednodušeně řečeno takové, že se vám tam točí hlava. Když se podíváme, pane Majere, tady na Saturn 5, čím je to unikátní?
Když se podíváme na tuhle raketu, tak se díváme na 10x zmenšený model skutečné lunární rakety, která vynesla všechny expedice Apollo k měsíci. A byla to nejsilnější raketa všech dob, která létala spolehlivě a doposud nebyla překonána, i když už je to hezkých pár desítek let.
Čím to, že ještě nebyla překonána, když se říká, že pokrok nezastavíš?
Pokrok opravdu nezastavíte, ale musíme si uvědomit, že v době, kdy byl program Apollo v běhu, tak Spojené státy soupeřily se Sovětským svazem, byla studená válka a kosmonautika byla jedním z takových těch bitevních polí, aby se tak dalo říct. Tudíž do NASA tekly objemy peněz, které jsou nesrovnatelné s dnešní dobou. A jelikož je všechno o penězích, tak jakmile Američané na měsíci přistáli, tak najednou byl úkol splněn. Samozřejmě vědci stále chtěli, aby se tam létalo i nadále, ale pro politiky bylo splněno, mohli si odškrtnout, že porazili Sovětský svaz a najednou těch peněz začalo ubývat. A právě to je důvod, proč byly ty jednorázově použitelné rakety spíše odstaveny na druhou kolej a Američané vsadili na opakovaně použitelné raketoplány, které měly naopak přinést finanční úsporu. To, že nakonec byly ty raketoplány trošku dražší, než se čekalo, to už je jiný příběh.
To soupeření tehdejšího Sovětského svazu a Spojených států amerických, jak jste říkal, skončilo. Kdo s kým závodí teď?
Dá se říct, že ty poslední roky se nesou spíše ve znamení spolupráce mezinárodní. Ale kdybychom měli hledat nějakou dvojici, která spolu trošičku soupeří, není to tak jako Sovětský svaz a Spojené státy před pár desítkami let, tak bychom se museli podívat do Asie a konkrétně na Indii a Čínu. Nedá se říct, že by Čína soupeřila s Indií, ale spíše, že Indie se snaží soupeřit s Čínou. Protože Čína už je opravdu velký hráč na poli kosmonautiky, ale Indie se ji snaží co možná nejrychleji dohnat.
Pojďme zpátky na Zem, aniž bychom vesmírnou tematiku opustili. Některé exponáty tady na výstavě Cosmos Discovery jsou originály, některé jsou samozřejmě napodobeniny, kopie. Když se podíváme na tenhle raketový motor F1, tak to je kopie?
To není kopie.
Je
to...
Fakt? Ten je pravý?
Je to originál. A
pojďme k němu blíž.
Ano, pojďme k němu blíž. Já vám můžu říct, že tohle je pro fanoušky kosmonautiky něco jako svatý obrázek. K tomuhle se fanoušci kosmonautiky skoro až v obrovské úctě klaní. Protože tohle je jeden z nejsilnějších raketových motorů na kapalné pohonné látky, jaký kdy lidstvo zkonstruovalo. A tohle je skutečná součást lunární rakety, která vynesla člověka k měsíci. Tenhle motor ležel několik desítek let na dně moře. Tamhle...
On se jim ztratil tenkrát?
On byl součástí prvního stupně nosné rakety Saturn V. A samozřejmě každá nosná raketa poté, co spálí pohonné látky v jednom stupni, tak ten stupeň zahodí a zapálí motory na stupni dalším. No a právě tohle byl motor, který byl součástí toho stupně prvního. To znamená, že on se zapálil na startovní rampě a vynesl tu raketu do výšky několika kilometrů a po několika desítkách sekund dohořel a byl odhozen do moře. Tam skončil na dně.
Na dně Atlantického oceánu.
Na dně Atlantiku, ano. Přesně tak, protože se startovalo z Floridy, letělo se na východ. A tamhle, kdyby tady byli s námi posluchači, tak by viděli, že v pozadí je fotografie z mořského dna, kde je tryska, zarostlá korály a zabořená do nějakého písku nebo bahna. A právě tohle, tenhle kus historický, byl v roce 2013 až vyloven, následně restaurován a dnes se na něj mohou podívat návštěvníci výstavy. A opravdu říkám, tohle je pro fanoušky kosmonautiky něco neskutečného. Mně se skoro až chvěje hlas, když u toho stojím.
Už jste se tedy u něj poklonil?
Poklonil.
Dneska?
Včera. A dneska taky.
Dneska taky. Dodejme, že je to vlastně poprvé, co tenhle motor opustil hranice Spojených států.
Je to tak. Součástí výstavy Cosmos Discovery je celá řada exponátů, jak jste říkali, jich víc než 200. A některé z nich jsou zapůjčené přímo od NASA. A organizátoři s tím měli docela problém zajistit právě ty vývozní záležitosti a povolení, protože ono se to nezdá. Ta technologie je stará už několik desítek let, ale stále, jelikož mají rakety kosmické velice blízko k vojenským raketám, tak je zde jisté riziko zneužití. A proto jsou Američané na tohle všechno velice opatrní, než dají vývozní povolení do nějaké země.
Hlásíme se znovu z výstavy Cosmos Discovery, která své brány, jak se říká, otevřela i dnes v 9 hodin. Už tady vidíme první návštěvníky, která si prohlížejí a nejenom prohlížejí, ale také fotografují ty místní úžasné exponáty. My jsme s naším hostem, odborníkem na kosmonautiku a spoluautorem výstavy Dušanem Majerem teď u takové skleněné vitríny, kde jsou zabalené různé druhy jídla, které konzumovávali kosmonauti při svých vesmírných letech. Pane Majer, to jsou s odpuštěním originály anebo kopie?
Tohle jsou originály a já si myslím, že pokud posluchači přijdou a stanou se návštěvníky, tak si myslím, že pro ně bude docela zajímavé si třeba tipnout, co to jídlo vlastně je, protože ono se to upřímně řečeno moc na pohled poznat nedá. Samozřejmě jsou na tom popisky v angličtině, ale... Upřímně říkám, že kdyby mi někdo řekl, teď se zrovna
díváme... Pojďte to takhle obejít, teď vidíme i ty nápisy.
Když se podíváme třeba na tuhle hnědou směs, tak to vypadá jako kakao sušené zhruba plus minus.
Dá se říct, anebo taková zabarvená polenta s hořčicí.
Tak, a představte si, on to byl tuňákový salát.
Ano, vidím, tuňákový salát. 5 až 10 minut, to je příprava, nebo proč to tam píšou?
Tam se přidá určité množství vody, tady píšou 3...
A studené vody?
Tak, objemové
díry,
jednotky.
Ano.
A to se pak promne, aby se to hydratovalo a po těch 5 až 10 minutách je to dostatečně hydratováno a dá se to sníst.
Tak pojďme od jídla zase nahoru do aktuálního vesmíru. Co je tam pro vás v těchto dnech nejzaznamenání hodnějšího?
Já si myslím, že už několik let je takovým tím největším projektem kosmonautiky, Mezinárodní kosmická stanice. Největší stavba, jakou jsme kdy vybudovali, mimozemský povrch. Unikátní vědecká laboratoř, na které žijí lidé několika národností, spolupracují a hlavně dělají vědu. Jsou tam podmínky, které se nedají nasimulovat na Zemi. Probíhají tam experimenty z fyziky, z biologie, z astrofyziky, materiálového inženýrství a tak dále. spousta oborů se potkává na ISS a posouvá se vpřed.
A to je ta stanice, kde jsou momentálně dvě ženy, kosmonautky?
Je to přesně ta stanice, ona je to taky jediná trvale obydlená kosmická stanice, takže většinou, když posluchači slyší o nějakém výstupu do volného prostoru, nebo že někam letí pilotovaná kosmická loď, nebo zásobovací kosmická loď, tak je to vždycky mezinárodní kosmická stanice, protože Číňané teprve tu svoji velkou stanici začnou budovat.
A právě když slyšíme o tom, že kosmonautky nebo kosmonauti, dnes tedy kosmonautky, se chystají vyjít do toho volného prostoru, tak už je to taková zpráva běžná, anebo pořád něčím vzrušující?
Pro někoho možná běžná, protože stává se to několikrát za rok, že je výstup do volného prostoru. Ale pro ty kosmonauty je to jeden z nejtěžších úkolů, jaký na ně během jejich kosmické mise čeká. On je potřeba si uvědomit, že ten výstup samotný trvá třeba 8 hodin. Ale oni se na to musí několik hodin předtím připravovat vyloženě intenzivně a předtím ještě několik týdnů s řídícím střediskem prochází ty úkoly, ty všechny formuláře, připravují se na všechny možné scénáře, ať to půjde dobře, ať to půjde špatně, co mají dělat. A předtím, ještě když je to předem připravený výstup, tak ještě než odstartují do vesmíru, tak ve velkém bazénu si všechno nacvičují až do omrzení, aby je nic nepřekvapilo. Takže je to skutečně velmi náročný úkol, i fyzicky.
Momentálně ty dvě kosmonautky jsou tedy ve stádiu přípravy na další výstup, měly by vyjít do volného prostoru 15. ledna. Co tam budou dělat? Budou se jenom kochat?
Kdyby se mohli kochat, tak by se jim to asi líbilo. Oni se mohou kochat, když mají třeba volno a jsou v kosmické stanici, tak si tam mohou sednout k oknu a dívat se ven. Ale při výstupech do volného prostoru se tvrdě pracuje. Tam opravdu je to jednak riskantní, nemohou tam pobývat déle, než je nezbytně nutné. A při tomhle konkrétním výstupu na ně čeká něco, co už načali v loňském roce, v roce 2019, a je to výměna staničních akumulátorů. Představte si to, jakože stanice má ty velké solární panely, ze kterých čerpá elektrickou energii, jenomže ona někdy obíhá nad osvětlenou a někdy nad neosvětlenou částí Země. Kolem Země oběhne za 90 minut, takže 45 minut osvětlená, 45 minut neosvětlená. No a aby během těch 45 minut měly ty palubní systémy, z čeho čerpat energii, tak jsou na palubě právě ty nabitelné akumulátory, do kterých se energie ukládá, když se na ně svítí.
Které je potřeba jednou za čas vyměnit, což je úkol těchto dvou kosmonautek. Dobré dopoledne z pavilonu E pražského výstaviště z výstavy Cosmos Discovery. My jsme teď s naším hostem Dušanem Majerem u orbitálního komplexu Mir, což předpokládám, že je napodobenina.
Je to samozřejmě napodobenina základního modulu, základního bloku téhle vícemodulární sovětské, později tedy ruské kosmické stanice.
A když se půjdeme podívat dovnitř, jestli můžeme, určitě. Tak teď vstupujeme dovnitř orbitálního komplexu, kde jsou různá zařízení a kabiny, a ko je tak trochu šikmo, že se člověku tročí hlava malinko.
To je schválně.
Děkuju.
Není to žádná závada, ale je to hlavně kvůli tomu, aby si návštěvníci, kteří samozřejmě mohou vstoupit dovnitř, tak aby si mohli vyzkoušet alespoň trošičku ty pocity, které zažívají kosmonauti nebo astronauti na oběžné dráze. Protože přece jenom, i když stále cítíme, že naše nohy jsou přitahovány k Zemi, tak ta hlava najednou dostává takové trošičku matoucí impulzy o tom, že jsme naklonění, i když vlastně nejsme.
Já bych ty matoucí impulzy rozšířil ještě o otázku, proč je tady v orbitálním komplexu Mir něco jako rotoped, ale přišroubovaný z našeho pohledu na stropě.
Tak to, že je to z našeho pohledu na stropě...
Ještě nic neznamená, to je pravda.
Neznamená nic. Jsme v kosmu, takže můžeme využívat všechny čtyři stěny, nebo v podstatě všech šest stěn, abych...
Teď jsem se tady musel už podržet.
Rychle. Ale on tady není pouze to šlapací zařízení, ale tamhle před námi je ještě běžecký pás, na kterém se dá běhat. A když se podíváte, tak jsou tam taková... karabiny, do kterých se zaháknou opruhy, aby samozřejmě ten kosmonaut ve stavu bez tíže, aby byl stále přitlačován k tomu běžeckému pásu. No a proč jsou tady ta posilovací zařízení? Není to kvůli tomu, že by si kosmonauti na oběžné dráze otevřeli fit centrum. Ono je to nutnost. Protože když jste ve stavu bez tíže na oběžné dráze, tak najednou nemusíte používat tolik svaly. Odpink stěny a plujete se trvačností vpřed a nemusíte se skoro vůbec pohybovat. Takže svaly na oběžné dráze postupně ubývají a slábnou. Což by u těch svalů až tolik běžných nevadilo, ale u jednoho svalu to vadí. U svalu srdečního. Jakmile by se kosmonauti vrátili na Zemi, tak to srdce byl by to na něj najednou ohromný nápor, že by muselo tu krev tlačit proti zemské gravitaci až do hlavy. Kosmonauti by třeba mohli omdlít a tak dále. Takže kvůli tomu, aby se co nejvíce zamezilo, plus je tam spousta ještě dalších aspektů, které to ovlivňuje, tak aby se tomuhle zamezilo, tak kosmonauti několik hodin denně na oběžné dráze věnují cvičení. Ať už na rotopedu, nebo na běžeckém pásu mají speciální posilovací zařízení třeba na ruce a tak dále. A dokonce těch posledních pár týdnů před návratem, oni na ISS pobývají třeba půl roku, ale před návratem se ta doba cvičení zdvojnásobí, aby skutečně byli na ten návrat co nejvíce připraveni.
Aby přiletěli fit. My teď opustíme orbitální komplex Mir, vycházíme zase ven do jedné z galerií výstavy Cosmos Discovery. Znovu se vám hlásíme s naším hostem Dušanem Majerem, odborníkem na kosmonautiku z výstavy Cosmos Discovery. A zase pohledem a i zvukem nahoru do kosmu. Co si mám představit pod pojmem kosmické nebo vesmírné smetí?
Vesmírné smetí nebo kosmická tříšť, také se můžete setkat s tímhle názvem, je obecné označení pro všechny úlomky, které se pohybují na oběžné dráze. A tohle obecné označení se dá použít jak pro mrtvé družice, které jsou ještě kompaktní, tak až po ty droboučké úlomky, třeba šupinky laku a tak dále, které vznikají, když se třeba nějaká družice srazí s nějakou jinou.
Kolik tam toho teď asi tak zhruba je?
Hrozně moc. Problém je, že my jsme ze Země schopni zaznamenat měřítko není úplně ostré, protože záleží třeba na materiálu, tvaru a tak dál, ale jsme schopni zaznamenat maximálně objekty o velikosti 5 až 10 cm. Problém je, že čím menší objekty, tím je jich tam více. A naopak, čím větší, tím je jich tam méně. Takže bavíme se o stovkách tisíc těch, řekněme, ještě detekovatelných objektů, ale pak už ty nedetekovatelné odhady hovoří o řádech milionů až desítek milionů.
Jak a kdo tam uklízí, nebo by uklízet měl?
Zatím nikdo, protože zatím ještě nejsme schopní stahovat neaktivní družice z oběžné dráhy. Evropská kosmická agentura už uzavřela kontrakt a pokud se všechno podaří, tak v roce 2025 bude první objekt stažený z oběžné dráhy, bude to takový spíš větší objekt. Na ty menší, upřímně řečeno, si budeme muset ještě pár let počkat, ale už se alespoň dělají takové ty pasivní kroky, aby toho kosmického smetí nepřibývalo. Pokud to jenom jde, tak horní stupně nosných raket, poté co uvolní náklad na oběžné dráze, tak se otočí proti směru letu a zbytek paliva provedou zážeh, který je stáhne do atmosféry, aby schořeli, aby tam nezůstávali, pokud možno. Družice na geostacionární dráze na konci své životnosti vystoupají o trošičku výše na takzvanou hřbitovní dráhu, kde zase nepřekáží těm aktivním, protože přece jenom ten prostor na geostacionární dráze je hodně cenný a není možné, aby tam zabírali místo neaktivní družice.
My jsme s naším hostem Dušanem Majerem, odborníkem na kosmonautiku a spoluautorem výstavy Cosmos Discovery, na které jsme dnes dopoledne zase vašimi hosty přešli zpátky do řídícího střediska Houston. Sledujeme stále ten úžasný blikající originální řídící pult. Pojďme do budoucnosti, ať už blízké nebo vzdálené. Co si mám představit pod pojmem kolonizace měsíce?
Ta kolonizace měsíce je projekt, který bude trvat hodně dlouho, ale je vždycky potřeba udělat ten první krok. A pokud jednou chceme navíc ještě vyrazit k Marsu, tak se musíme naučit fungovat, řekněme, v tom meziplanetárním prostoru. ISS obíhá 400 kilometrů nad našimi hlavami a je pod jakýmsi neviditelným štítem, který nás chrání před nabitými částicemi od Slunce. Jenomže jakmile se vydáme k Měsíci a k Marsu, tak tenhle štít necháme daleko za sebou. A my musíme se naučit jednak, aby to lidem neublížilo při dlouhodobém pobytu a aby i přístroje dokázaly fungovat. A tohle se lidstvo naučí díky kosmické stanici, která dostala název Gateway, což je v angličtině jakási brána do hlubšího vesmíru. A tahle stanice by se měla začít budovat už za pár let, někdy kolem let 2022-2023, na oběžné dráze kolem Měsíce. Je to americký projekt, stojí za ním NASA, ale ta si přizvala mezinárodní partnery, Evropskou kosmickou agenturu, Japonskou kosmickou agenturu, částečný podíl na tom mají i Rusové a Kanaďané. No ale NASA spoléhá i na soukromé firmy, které se v posledních letech stále více a více prosazují a měly by se podílet právě i na stavbě a zásobování stanice Gateway.
Ono to může mít pro někoho i negativní konotaci, kolonizace měsíce, že ta rozpínavost lidstva by možná měla někde skončit. Myslíte si, že vznikne nějaké obydlí, kde by se na měsíci dalo normálně žít, dýchat, jíst, pracovat?
Já si myslím, že měsíc bude, podle mého názoru, spíše pro vědce, pro ten výzkum. Lidé, pokud stojí o kolonizaci, tak by se měli vydat spíše na Mars. Jednak kvůli tomu, že ta planeta je větší než náš měsíc, má také alespoň trošku atmosféru a celkově nabízí lepší podmínky pro kolonizaci než měsíc. A jestli se to někdy stane, já si myslím, že ano, protože je to spíše otázka, kdy to bude.
Je tam život?
To zatím nevíme. Ale v letošním roce by měly k Marsu vyrazit hned dvě mise, které by měly po stopách dávného a možná i toho současného života pátrat. Jedna je americká a druhá evropsko-ruská.
Posloucháte Radiožurnál, Dušan Majer, odborník na kosmonautiku a spoluautor výstavy Cosmos Discovery. Nás teď přivedl k vozidlu pro průzkum Marsu tady na výstavě v Křižíkově, respektive v pavilonu E pražského výstaviště Opportunity. Čemu to bylo dobré?
Tohle vozítko zkoumalo Mars. Tohle jezdilo po Marsu, tohle samozřejmě není to vozítko, to zůstalo na Marsu, ale je to jeho velice přesně vytvořená maketa. Pomáhalo zkoumat třeba chemické složení hornin na povrchu, pořizovalo fotografie a tak dále. A velice zajímavé na něm je, že extrémně překonalo svou životnost. Tady na Zemi máme problém, že většinou se nám něco rozbije ještě před koncem záruční doby, ale tohleto vozítko mělo fungovat původně 90 dní a nakonec fungovalo víc než 10 let a ujelo na Marsu maraton.
Vy jste spoluautor téhle úžasné výstavy. Kterou galerii nebo který exponát nebo které místo tady máte nejradši?
Mně se líbí úplně všechny, protože kosmonautika je úžasný vědecký obor a tahle výstava mapuje všechno od těch prvních vizí, od těch snílků, kteří si všechno pouze vysnívali, až přes ty úspěchy, největší Apollo, raketoplány, sovětský výzkum Marsu, Mir, až po průzkum Marsu a tu současnost a budoucnost, což jsou sekce, které jsem připravoval já. Ono v těch minulých letech už ta výstava měla velice dobře zpracovanou historickou část, ale organizátoři chtěli zpracovat i současnost a budoucnost, aby návštěvníci viděli nejenom, že mají být na co hrdí z minulosti, ale že se mají i na co těšit v budoucnosti. Tak jsem právě zpracovával materiály pro tu současnost a budoucnost.
A když už jsme u té budoucnosti a půjdeme tady od vozítka Opportunity za rok, tak tady je taková informační tabule, budoucnost tvoříme právě teď a stojí tam, že vědci a experti celého světa připravují stále smělejší a náročnější mise od průzkumu Jupiterova měsíce, Europa přes dron létající v atmosféře Saturnova měsíce Titanu. Dron v atmosféře Saturnova měsíce Titanu.
Je to tak. Titan je úžasné místo ve sluneční soustavě. Naprosto
neuvěřitelné. Vy to tam máte evidentně rád.
No tak já vám teď řeknu proč a budete ho mít taky rád. Ten měsíc je menší než náš měsíc, tudíž je tam malá přitažlivost. Ale paradoxně má hustou atmosféru, tudíž nízká přitažlivost, hustá atmosféra. Kdyby měli lidé křídla, jako mají ptáci, tak by nám stačily naše svaly na to, abychom v té atmosféře dokázali létat. No a proto ten dron bude schopný díky svým vrtulím přesunovat se z místa na místo. Vozítka, jako jsme stáli před chviličkou u roveru Opportunity, se pohybují pomocí kol a dokáží ujet třeba i několik desítek kilometrů. Dron se vzduchem přesune desítky kilometrů. Ten dron by měl během prakticky několika měsíců prozkoumat oblast o délce nějakých 160 kilometrů. A právě tohle je něco neuvěřitelného, protože já jsem tady nezmínil, v čem je Titan ještě zajímavý. My známe koloběh vody na Zemi. Voda se vypařuje, kondenzuje v mracích a zase prší do jezer a tak dále. Na Titanu je to něco podobného. Jenom tam není voda, ta už by byla dávno zmrzlá, je tam minus 180 stupňů. Kolují tam uhlovodíky. Metan, etan, čili základní stavební kameny všech živých látek.
Měl jste pravdu, začali jsme to mít na Titanu rádi, stejně jako vy. Dušan Majer byl naším průvodcem nejenom po výstavě Cosmos Discovery. Děkuji a hezký den, nashledanou.
Rádo se stalo a krásný den všem posluchačům.